Bekleyer Azatlyk Radiosu. Eňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 21-nji sentýabr, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Aktam şükepte Siriyada insan perverçilik kömök kerwen edilen qanlı hücumda gözgön ortiyeti günäkärledi. Bu hücum gadaply algarmalara sebäp boldu we bir heptelik yarasygy sinmagyň garasyna getirdi. Milli Hoopsullyk Kengeşçisiniň ornatary Ben Rodisiň 20-nji sentýabrda aýdan sözleri Aleppanyň golaýynda bolan hadisadan bäri Washingtonyň eden iň gönümel aýyplamasy boldy. Bu ýerde diňe iki san jogapkärin bolmagy mümkin. Ya Siriýanyň rejimi ýa-da ortiýetiň hökümeti diýip Rodisiň aýdan sözleri habar agentlikleri tarapyndan sitirlendi. Her niçik ýagdaý bolsa da biz bu ýerde urulan howa darbalaryny ortiýetiň hökümetini jogapkär hasaply ýarsyp olaýtdy. 19-nji sentýabrda kömek getirýän ýük maşinalaryna we ammarlara urulan zarba adından 20 san gyrajan adam öldürdi. Bu hüjüm BMG-nyň Siriýada ählen san perwerçilik kerwenlerini togutmagyna getirdi. Şeýlede bir BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moonyň adaty bolmadyk gaharly ýazgarmasyna sebäp boldy. Siriýanyň Arap gyzyl ýarym aýjymyňy hem Aleppo welaýatynyňky ähli işini 19-nji sentýabrda köjüme protest hökmünde 3 günlük togutdyanyny aýtdy. Federal prokurorlar 28 ýaşyndaky owan Amerikan şükepde Manhattan'da olan partlama sebäpli köpçülükleýin gargyny ýaragyny ulanmakda we beýlik aýyplamalarda aýyplady. 20-nji sentýabrda New York'ta we New Jersey'de çap edilen jinayet şikayetlerini Ahmet Khan Rahami iki saatte bir topar bomba koymakta ayıplandı. Ol 19-nji sentýabrda New Jersey şehrine polisiýa bilen atyşykda yaralı olanından soň tutsak edildi we hastahanada saklanylýar. Ol mundan öň atyşykda iki ofiser yaralamak baradaky döwlet aýyplamasynda aýyplanypdy. Dermokçular Rahami'nin Çelsi mehelletinde iki tane bomba koyunluğuna aydiyarlar. Oların bir partlarında 31 adam yer aradı. Böyle kıt partlamadı. Başka bir bomba olsa sol gün yerden New Jersey'nin deniz yakı parkında ziyansız partladı. Birleşen Ştatlar Demirgaz Koreya su ayın başında yadra sinagını geçireli veri ikinci gedek Günörtü Koreya'nın üstünden iki tane ses tirliğinden çal tutuyan bomba çoyunu çürdü. Guam adasında yerleşen bir bombaçılarının biri 21. sentyarda Demirgaz Koreya Evlen terkedin 120 kilometrliginde yerleşen howa bazasynda gonny. ABŞ-nyň harby howa güýçleri bu uçurlaryň Birleşen Ştatlaryň kuwatyny we Koreýa ýarmadasynda kimde bu sebäpde howpsuzlygy gorap saklamaklyga ygrarlygyny görkezmek üçin uçurlanlygyny aýtdy. Koreýa ýarmadasynda düşmançylyk güýçlerinde şunyň ýaly uçuşlar adaty wurdat. Birleşen Ştatlar Demirgaz Koreýa 9-njy sentýabrda ýadra sinagyny geçirenden soň geçen hepde hem Günörtü Koreýanyň üstünden 2 sany B1 uçurny uçurdy. Pyongyang 20-nji sentýabrda özüniň hemralary uçurmak üçin täze raketa motoryny ýer astynda üstünlikli sinag edenligini aýtdy. Demirgaz Koreýanyň kosmos tagallalary bu ýurdun gadagan edilen raketa sinaglaryna we uzak aralygy ýeten ýadra ýaraglaryny edinmek maksadyna perde hukmunu görülýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Halkara kömek gurumasy bolan Oxfam 18 aylyk urşun Yemen kelekçiliginiň erňegini alyp gelenligini duýdurýar. Ýylatyň ýarysynyň iýmegi ýeterlik adygy ýok diýip Britaniýanyň sahawatlylyk gurumasy 21-nji sentýabrda çap eden hasabatyny aýdýar. Käbir ýerlerde al karytlarynyň getirilmegini bilkastan päskelçilik döredildi diýip hasabatda berilenler. BMG Saudi Arabistanynyň 2015-nji ýylyň martynda şaýlardan ibarat kütüp itneçilerine we olaryň yaranlarına karşı başlayan ve Yemen'in halkara kırar edilen hükümetini dikeltmek için geçirilen kampanyasından ver 10 milyon uğrak gırazdan adamın öldürülenliğine aydiyar. Oxfam öl öylerinden kaçan 1 milyon uğrak adam bilen sökvette solunluğuna aydı. Olaryň 3-den biri howadar bolar täwäpli öýlerini terk etmäge mejbur bolanyň, 5-den biri öz öýlerini ýyklanlygyny, 3-den ikisi bolsa 10 aýdan gowrak bosgunlykda ýaşaýanlygyny aýdypdyr. 2016-njy ýylyň 2-nji kwartalynda ortiýetden Merkezi Aziýa ýurtlaryna pul geçiriş sistemalarynyň üstünden iýerlenýän pul serişdeleriniň möçberi şu ýylyň 1-nji kwartalyna bilen deňeşdirilende ýokary galdy. Ortiýetiň Merkez Bankynyň maglumatyna görä 1-nji kwartalda ortiýetden Merkezi Aziýa ýurtlaryna 563 milyon dollar iýerlen bolsa, 2-nji kwartalda 2 milliard Uğrak doğruları verilipdir. Anık yurtları vardı edilenle 2. kvartallı Özbekistan'a 696 milyon, Tacikistan'a 495 milyon, Kırgızistan'a 487 milyon, Qazaqstanın 151 milyon, Türkmenistanı olsa 3 milyon dolar yuverlipdir. Halkarı Migrasiya Qurumasının Merkazadi boyunca regional koordinator deyan Keserov çülen Aşqabatda duşuk geçirli deyip, trend tavar qulluğu Türkmenistanın migrasiya qulluğuna salgılanıp yediyar. Resmi xabarı vera taraflar halkarı migrasiyasına degişli ve metaz adamları anandar ve neticeli kömök görmen esas meseleler vardı maslahı dediptirler. Türkmenistan bu kuruma 2005-ci yıldan beri ağda olup duruyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının hatarına kulluk möhletini tamamlayan eskerleri ehtiyaçlığa koyvermek. Harbi kulluk yaşına yeten yaşları koşun kulluğunu çağırmak arada kararı kol çekti. Kararda Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının ve beylik koşunlarının hatarına çağırılıp, harbi kulluk ediyen hem de kanun esasında belirlenilen möhlet doğulan eskerler oktyar dekavr aylarına ehtiyaçlığa koyvermek belirlenilir. Şeyle de bu karar esasında çağırıştan sona koyulmağı hukuku olmadık ve harbi kulluğa çağırlayan günleşenli 18 yaş dolayan erkeklerin oktyabr dekavr aylarına harbi kulluğa alınmalı uyellenilir. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dinlediniz. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan